Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 11-ն է, արդյոք վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կընդգրկվի ՀՀԿ-ի նախընտրակ անցուցակում, Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով ձերբակալված Ներսես Պողոսյանը 28 օր է հացադուլի մեջ է, որքանով է հանրապետությունը տեխնիկապես պատրաստ ապրիլյան ընտրություններին, Սյունիքի նախկին մարզպետի եղբայրը Երևանի ջեկի տնօրեն, վրացիները ընդունում են Հայաստան տրանզիտով գազ փոխադրելու ռուսների պայմանները, Ստրատֆորի վերլուծաբանների փոխանցման Բելարուսը եւ Ղազախստանը դեմ են ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի նշանակմանը, Բարակ Օբաման հանդես է եկել հրաժեշտի ուղերձով, սոցիալական հարցեր մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այս պահին լսումներ են անցկացվում պետքարտուղարի պաշտոնում Թրամփի առաջարկած թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնին հաստատելու համար։ Նա Էքսոն Մոբայլ նավթային ընկերության նախկին ղեկավարն է, 2013 թվականին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բարեկամության շքանշան է շնորհել Թիլերսոնին էներգետիկ բնագավառում երկու երկրների համագործակցության նշանակալի ավանդի համար։ Մոտավորապես մեկ ժամից սկսվելու է ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մամուլի ասուլիսը։ Նախագահական ընտրություններից հետո սա Թրամփի առաջին հանդիպումն է մամուլի հետ։ Մինչ այժմ նա հանդես էր եկել կարճ մեկնաբանություններով և թվիթերյան ակտիվ գրառումներով։ Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների զեկույցներում, որն անցած շաբաթ ներկայացվել է նախագահ Բարակ Օբամային և ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, նաև նշված է, որ Մոսկվան Թրամփի մասին անձնական և գործարար բնույթի վարկաբեկիչ նյութեր ունի։ Այս մասին գրում են ամերիկյան և բրիտանական լրատվամիջոցները։ Թրամփը հերքել է մեղադրանքը, այն համարելով կեղծ լուր և քաղաքական վհուկների որս։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեք հանդես է եկել նախագահի պաշտոնից հեռանալու հրաժեշտի ելույթով։ Օբաման հորդորել է ամերիկացիներին պաշտպանել ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարության գլխավոր սպառնալիքների թվում նշելով ռասիզմը և տնտեսական անհավասարությունը։ Օբաման նշել է, որ իր նախագահության տարիներին առաջընթաց է արձանագրվել, երկիրը դուրս է եկել տնտեսական ճգնաժամից, ստեղծվել են նոր աշխատատեղեր, ոչնչացվել են սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության կազմակերպիչները։ Վրաստանը համաձայնել է ռուսական գազ գնել 1000 խորանարդ մետրի համար վճարելով $185, նախկինում հայտարարված $215 փոխարեն։ Այս մասին այսօր ասել է Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն։ Գազպրոմի հետ քննարկվել է նաև Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի տրանզիտի դիմաց գումար ստանալու հարցը, այլ ոչ թե փոխանցվող գազի 10%-ը, ինչը արվում էր մինչ այժմ։ Կալաձեն նշել է, որ Հայաստան առաքվող գազի տրանզիտի պայմանագրի ժամկետը լրացել է դեկտեմբերի 31-ին և վաղը Վրաստանի կառավարությունը պետք է որոշում ընդունի։ Աֆղանստանի Կանդագար քաղաքում հունվարի 10-ին իրականացված պայթյունների հետևանքով զոհերի թիվը աճում է։ Այսօր հաղորդվում է ավելի քան 50 զոհի և մոտավորապես 100 վիրավորների մասին։ Զոհվածների թվում են դրսի դիվանագետներ, ինչպես նաև աֆղանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Կիպրոսի բաժանված հատվածների առաջնորդները երրորդ օրն է Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում շարունակում են բանակցությունները։ Ակնկալվում է, որ այսօր քննարկվելու են տարածքային փոխզիջումների հարցեր, ինչը ծայրահեղ կարևոր պահ է և կարող է ճեղքում արձանագրել կղզու վերամիավորման երկարատև բանակցություններում։ Բալկաններում առատ ձյունը և սառնամանիքները սպառնալիքներ են ստեղծել բազմաթիվ անօթևան միգրանտների համար, նրանք խարույկներ են վառել ոչ միայն դրսում, այլև ապաստան գտած շինություններում։ 2016 թվականի ընթացքում Գերմանիան 280,000 միգրանտ է ընդունել, ինչը 75%-ով քիչ է, քան 2015-ին, այսօր այս մասին հայտարել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Թոմաս դ. Մայզերը։ Միգրանտների թվի կրճատումը նա դրական է գնահատել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոտ 2 ամիս 20 օր է մնում մինչև ազգային ժողովի բախտորոշ ընտրությունները, որոնցով երկիրը կանցնի խորհրդարանական վարչապետական համակարգին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով դեռ մինչև 2018-ը կպաշտոնավարի, հայտարարել է, որ ապրիլյան ընտրություններում ՀՀԿ-ի հաղթանակի պարագայում կառավարությունը կղեկավարի ներկայիս վարչապետը, բայց արդյոք Կարեն Կարապետյանը կընդգրկվի կուսակցական ցուցակում, եթե ոչ ինչ լուծումներ կլինեն, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եթե վարչապետ Կարեն Կարապետյանը չընդգրկվի հանրապետականի համամասնական ցուցակում, ապա միևնույն է, նա կշարունակի մնալ իշխող ուժի վարչապետի թեկնածուն։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Նշենք, որ փետրվարի 6-ից սկսած քաղաքական ուժերն ու դաշինքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պետք է ներկայացնեն պատգամավորության թեկնածուների ցուցակներն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Խնդիրն այն է, որ 2015-ին փոփոխված սահմանադրության համաձայն ազգային ժողովի պատգամավոր կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։ Մինչդեռ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարության կայքում տեղադրված կենսագրության մեջ նշվում է, որ նա 2011-ից 2016-ը Գազպրոմում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Կարելի է ենթադրել, որ վերջին 4 տարիներին նա Հայաստանում չի բնակվել։ Ազատության հետ զրույցում իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ընդգծեց, հաշվի առնելով Կարեն Կարապետյանի բարձր վարկանիշը, իհարկե նրա համամասնական ցուցակում ընդգրկվելը լուրջ առավելություն կտա հանրապետականին, սակայն իշխող ուժը ցանկանում է անցկացնել բարձր որակի ընտրություններ և խախտումների չի գնալու։
Պետք է փաստել, որ մենք չենք գնալու և ոչ մի խախտումների, անկախ մեր քաղաքական հնարավոր դիվիդենդներից։ Խնդիրը իրավական հարցումներ կլուծեն մասնագետները, համապատասխան ծառայությունները, որոնք պետք է տան կամ չտան նմանատիպ տեղեկանք, և այս որոշումը ընդգրկվելու չընդգրկվելու պետք է բացառապես իրավական հենքով լինի և ոչ թե քաղաքական որոշում լինի։ Այս քաղաքական որոշումը պարզվում է, ուզում ենք անցկացնել բարձր որակի ընտրություններ, հետևաբար չեն գնալու խախտումների, ուստի վարչապետի տեղեկանքի հարցը իրավական է և ոչ թե քաղաքական։ Անկախ նրանից վարչապետը կլինի համամասնական ցուցակում թե ոչ, բոլոր դեպքերում ինքը իր մասնակցության ձևը, բովանդակությունը, ինտենսիվությունը կորոշի և վստահեմ, անկախ նրանից կլինի ցուցակում թե չէ, օգուտ կտա հանրապետական կուսակցության աշխատանքների նաև նախընտրական այտապում։ Ձևը և բովանդակությունը կքննարկվի մեր շտաբում վարչապետի հետ միասին, և դա հավելյալ որոշելու խնդիր է։
Այսինքն, եթե նույնիսկ նա չընդգրկվի ձեր համամասնական ցուցակում, դա չի խանգարի, որպեսզի նա լինի վարչապետի թեկնածու, պարոն Աշոտյան, դա
հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր է, հենց կարծում եմ իրավական որևէ կորիզ այստեղ չկա, որովհետև վարչապետի թեկնածուի հարցը բարձրաձայն կապ չունի համամասնական ցուցակում լինելու չլինելու հետ, և քաղաքական տեսակետից, և իրավական տեսակետից։ Իսկ քաղաքական տեսակետից կարևորագույն հայտարարությունը նախագահի դուք մեջ բերեցիք, որ արվեց ՀՀԿ համագումարին, այն է, որ եթե մենք հաղթենք ընտրություններին և ձևավորենք կառավարություն, ապա մեր վարչապետը Կարեն Կարապետյանն է։ Ի դեպ, մյուս քաղաքական ուժերը ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, առայսօր չեն բացահայտել, թե ովքեր են իրենց վարչապետի թեկնածուները։
Պարոն Աշոտյան, այսինքն հանրապետականը չի գնա վիճելի հիմնավորումներով կամ
բացառում եմ դա, որովհետև ասացի արդեն, որ մեզ համար կարևոր է ընտրությունների որակը, վարչապետի վարկանիշը բավական բարձր է, որպեսզի մենք նաև կարողանանք տեղեկանքի բացակայության դեպքում ընտրել իր համար լավագույն ձևն ու բովանդակությունը, օգուտ տալու այն քաղաքական թիմին, որի անդամ են դարձել և որն իրեն առաջադրել է ընտրությունների հաջող ընթացքի և արդյունքի պարագայում նոր վարչապետ։
Իդեպ նկատենք, որ նոր սահմանադրության պատգամավորության թեկնածու գրանցվելու համար անհրաժեշտ վերջին 4 տարիներին Հայաստանում մշտական բնակության պահանջը տարածվում է նաև կառավարության անդամների վրա, այդ թվում վարչապետի։ Այդ մասին նշվում է 148-րդ հոդվածում, սակայն ուշագրավն այն է, որ անցումային դրույթներով այս հոդվածը ուժի մեջ կմտնի միայն 2018 թվականի ապրիլից հետո, այսինքն երբ նոր ընտիր նախագահը կստանձնի իր պաշտոնը։ Մինչև 2018-ը կգործի 2005 թվականին ընդունված սահմանադրության դրույթը, ըստ որի վարչապետը պարզապես պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այսինքն Կարեն Կարապետյանին ոչինչ չի խանգարում չընդգրկվել իշխող հանրապետականի ցուցակում, բայց 2017-ից մինչև 2018-ի ապրիլը լինել վարչապետ։ Հավելենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկոչյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան նշեց, թե այս պահին տեսական փաստերի հիման վրա չի կարող ասել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կարող է լինել падգամավորության տեկնածու թե ոչ։ Այդ մասին կարող են խոսել, երբ ուսումնասիրեն տեկնածուների ներկայացրած փաստաթղթերն ու ցուցակները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության հրապարակում տոնածար տեղադրող Գևորգ Սաֆարյանը 1 տարի 11 օր բանտում է, իսկ Ժիրար Սեֆիլյանի գործով կլանավորված Ներսես Պողոսյանը Նուբարաշենում 28 օր հացադուլի մեջ է։ Հիշեցնենք, նա պնդում է, որ նույնիսկ չի ճանաչում Սեֆիլյանին։ Թեման շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ներսես Պողոսյանի իրավունքն է հացադուլ անելով ուշադրության արժանանալ։ Բողոքի ծայրահեղ ակցիայի 28-րդ օրը ազատության հետ զրույցում արձագանքում է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ 3 մարտական դիրքեր այցելած Դավթյանը ըստ էության ակնարկեց, որ դատախազությունը չի վերանայելու Պողոսյանի խափանման միջոցը։
Դատախազությունը բնականաբար ցանկացած խափան միջոց կալանք ընտրված անձանց հիմնավորումներին անդրադառնում է պարբերաբար, այդ թվում նաև Ներսես Պողոսյանի գործը։ Եվ բնականաբար իր իրավունքն է Ներսես Պողոսյանի ուշադրության արժանանալու այս առումով, բայց քրեական գործով ձեռք բերված հիմքերի բավարարությունը մշտապես դատախազության ուշադրության կենտրոնն է։
Պողոսյանը հենց դատախազին ու քնչական մարմնին էր ներկայացրել իրեն ազատ արձակելու պահանջը, քանի որ արդեն մերժվել է դատական երկու ատյաններում, իսկ Վճռաբեկ դատարանը կընդունի դիմումը թե ոչ, ամիսների հարց է։ Պաստաբան Արայիկ Պապիկյանին չէր զարմացրել գլխավոր դատախազի այս պատասխանը։
Եթե դատախազությունը պատշաճ ուսումնասիրել Ներսես Պողոսյանի հատկապես վերջի խափանամիջոցի երկարացման քննիչի կողմից ներկայացված նյութերը, դատախազությունը միանշանակ կգարեն համոզմունքի, որ Ներսես Պողոսյանը ապօրինի կալանքի տակ է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ իրենց պատասխանից կարծում եմ դատախազությունը որևէ կերպ ցավոք սրտի չի արձագանքելու, ոչ միայն իրավական առումով, այլ նաև մարդասիրական։
Ավելի քան 7 ամիս անազատության մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանի խնամքին 3 անչափահաս զավակներն ու վատ առողջ մայրն են։ Ես հավատում եմ, որ կայանալու է իրական արդարադատությունը։ 3 Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից տարածած հայտարարությամբ ասում է նա, տեղեկացնելով, որ մտադիր չէ դադարեցնել հացադուլը։ Փաստաբանը մեկնաբանում է դատախազի խոսքերը, թե դա Ներսեսի իրավունքն է։
Շատ ցավալի է, որ նման վերաբերմունքի արժանանում անձը, դա կլինի Ներսես Պողոսյանը կամ այլ անձ, ցավոք սրտի այսօր համակարգն է այդպիսին, որևէ այլ բան երևի դատախազությունը չենք էլ կարող սպասել։ Եթե դա նորմալ են համարում իրենք, որ մարդը իրավունք իրականացնում է ծայրահեղ քայլի միջոցով, ապա իշխանությունները լրջագույն մտածելու տեղում են։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շարունակում է. «Մինչև հացադուլ անելու իրավունքը վկայակոչելը, գլխավոր դատախազը նախ պետք է դրա պատճառների մասին խոսեր։ Իր ուղղակի պարտականությունն է պարզել, ինչու է Ներսես Պողոսյանը դիմել բողոքի այդ ծայրահեղ քայլին»։
Դա կարող է նախաքննության մարմնից պահանջել գործը, եւ նույնիսկ վերջին հաշվով եզակացություն տալ։ Ավելի շատ դա խոսում է այն մասին, որ ինքը ունի կանխակալ վերաբերմունք այն իմաստով, որ առանց խորանալու պատճառների մեջ կամ գուցե խորացելը եւ լրության է մատնում, որովհետեւ խոսքը վերաբերում է քաղաքական գայուն, հա, հարցին եւ անձին, Ժիրար Սեֆիլյանին, որի նկատմամբ նույնպես ակնհայտ ապօրինի քրեական հետապնդում են իրականացնում։
Ներսես Պողոսյանը կալանավորված է Ժիրար Սեֆիլյանի գործով, կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի զենք զինամթերք կրելը, փոխադրելը, պահելը։ Նա Սեֆիլյանի գլխավորած հիմնադիր խորհրդարանի անդամ չէ, պնդում է, որ անձամբ չի էլ ճանաչում ընդդիմադիր գործչին։ Ընդամենը մասնակցել է Էլեկտրիկ Երևանի ցույցերին։
Դա պահանջները ամբողջությամբ հիմնավորեն, որովհետև քրեական գործը, որը հարուցել է նրա նկատմամբ, կասկածելի է իբր Ժիրար Սեֆիլյանի հետ համագործակցության փաստով ապօրինի զենքի զինամթերք ձեռբերելու հանգամանքը նույնպես անհիմն է, եւ գլխավոր դատախազը պաշտավոր է որպես նախաքննության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մարմնի ղեկավար, անպայման այդ հարցը առանձին ուշադրություն դարձրել, առանձին ուսումնասիրության հարց դարձրել։
Քրեական այս գործով նախաքննությունն ավարտված է, դատական նիստերն ամենայն հավանականությամբ կմեկնարկեն Գառնանը։ Մինչ այդ Ներսես Պողոսյանը սպառնում է կոստացնել պայքարը, անցնելով նաև Ջրադուլի։ 3 նրան տեսակցած փաստաբանի փոխանցմամբ 37-ամյա Ներսեսը հյուծված է, թույլ դժվարությամբ է տեղաշարժվում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ընտրությունների խնդրին, իշխող հանրապետականները հավաստիացնում են, որ ամեն ինչ կարվի ապրիլի 2-ին արդար թափանցիկ ազնիվ քվեարկություն անցկացնելու համար, բայց արդյոք Հայաստանը դրան պատրաստ է տեխնիկական առումով, չէ՞ որ անհրաժեշտ է տեղադրել համապատասխան սարքավորումներ, դրա համար էլ անհրաժեշտ են պատկան մասնագետներ, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շուտով մրցույթ կհայտարարի ընտրելու 4000 անձանց, ովքեր ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին կաշխատեն որպես տեխնիկական սպասարկող մասնագետ։
Նշված որոշման նախագծի նախապատրաստումը պայմանավորված է եղել ընտրական օրենսգրքի պահանջներով, որովհետև ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում ընտրողների գրանցումն իրականացվելու է տեխնիկական սարքավորումների կիրառմամբ։
Ընդդիմադիրների պահանջով ներդրված նախաստորագրման համակարգը կիրառելու համար ընտրատեղամասում նոր անձ կավելանա, ով ընտրողներին կգրանցի համակարգչի միջոցով, կստուգի արդյոք նրանք առաջին անգամ են տեղամասում թե ոչ, կվերցնի մատնահետք ու կտրամադրի կտրոն, որով ընտրողն արդեն կմոտենա ընտրական հանձնաժողովին։ ԿՀ ղեկավար Տիգրան Մուկուչյանը մտավախություն չունի, թե հաշված շաբաթների ընթացքում Հայաստանում կարող են և չգտնել 4000 համակարգչային պահանջված հմտություններ ունեցող անձանց։
Նպատակը մեկն է, որպեսի իրականում ուրեմն լինեն մարդիկ, ընտրվեն մարդիկ, որոնք կկարողանան լիարժեք ծավալով սպասարկել և աշխատեցնել այդ տեխնիկական սարքավորումները։ Հիշյալ անձինք պետք է անցնեն համապատասխան ուսուցում, դրա համար ես նշեցի, որ նախատեսում են նույնիսկ երկօրյա ուսուցում յուրաքանչյուրի համար։
Տեխնիկական սպասարկող անձանց հայտնաբերելուց բացի այժմ ձեռք են բերվում նաև համակարգիչներ և ստեղծվում է ծրագիրը, որով կիրականացվի այսպես կոչված ընտրողների նախագրանցումը։ Մուկուչյանն ասաց, այս հարցով զբաղվում են հենց ֆինանսավորող կողմերը։
Դա բավականին մեծ ծախս է, բնական է, իրենից ենթադրում 4000 նման սարքավորումներ տեղամասային կենտրոններում, համապատասխան ծրագրային ապահովման փաթեթի մշակում, որը պետք է արդեն տեղադրված լինի այդ սարքերի մեջ, ամբողջը մեկ միասնական փաթեթով է իրականացվում, և երբ արդեն բնական է սարքավորումները մենք ստանանք, կլինեն նաև փաստաթղթերը այդ ժամանակ եւս այդ մասին հրապարակային կիրազեկենք։
Ընդդիմադիրների եւ իշխանությունների միջև երկար բանակցություններից հետո ապրիլի 2-ի ընտրությունների հաջորդ նորամուծությունը պետք է լինի ընտրատեղամասերում տեսախցիկների առկայությունը, որոնք ուղիղ եթերով կցուցադրեն ընտրությունների ընթացքը։ Արդեն մրցույթ է հայտարարվել ընտրելու այս գործընթացն իրականացնող ընկերությանը։ ԿՀ-ի ղեկավարից հետաքրքրվեցինք, արդյոք հնարավոր է, որ տեխնիկապես գործը գլուխ չբերելու պատճառով ընդդիմադիրների հետ ձեռք բերված այս պայմանավորվածությունը պարզապես չկատարվի։
Մրցույթի այս փուլում ընթանում է մրցույթը, ընդունվում են մրցութային առաջարկներ, կա սահմանված ժամկետ։ Գիտեք, ես կարծում եմ համենայն դեպս հարցի հասցեատերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չէ, ես ընդամենը փաստերն եմ ֆիքսում։ Ես կարաճարկեի սպասենք մրցույթը ավարտվի, նոր մրցույթի արդյունքների ամփոփումից հետո արդեն խոսենք նշված հարցը։
Մեկ այլ որոշմամբ այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանեց ընտրողների ստորագրված ցուցակների սկանավորման կարգը։ Խոսքը ընդդիմադիրների երկար տարիներ հնչեցրած պահանջի, ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակման մասին է։ Ընտրության հաջորդ օրը, արդեն ապրիլի 3-ի կեսօրից, հանձնաժողովը կսկսի սկանավորել ստորագրված ցուցակները, որոնք 24 ժամվա ընթացքում պետք է տեղադրվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։
Ընտրություններին մասնակցած ընտրողների ցուցակները բացառությամբ զորամասերում, քրեակատարողական հիմնարկներում և ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում կազմված ընտրողների ցուցակների և դրանցով քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների մնացած պարագայում ցուցակները սկանավորվելու են և հրապարակվելու են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ հնարավոր դաշինքներ կձևավորվեն ապրիլին ընթարաջ, ինչպես և մնացած ուժերը, ժառանգությունն էլ այսօր քննարկումների փուլում է։ Մինչդեռ կան ազդակներ, որոնք թույլ են տալիս ենթադրել, որ կուսակցության առաջատար գործիչների շրջանում կա որոշակի անհամաձայնություն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ժառանգություն կուսակցությունում տարակարծություններ կան։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, որ կուսակցությունը պետք է միայնակ գնա ընտրությունների։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը դաշինքի կողմնակից է։ Նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը միանալու առաջարկ է ստացել։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի եւ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ ժառանգությունը դաշինքի կգնա միայն մի դեպքում, եթե նրանք ընդունեն, որ մեղավոր են մարտի 1-ի համար եւ ընտրություններից հետո կանգնեն դատարանի առաջ, հայտարարում է Զարուհի Փոստանջյանը։ Սա դեռևս միայն Փոստանջյանի տեսակետն է, բայց նա պնդում է, որ պայքարելու է այն կուսակցական դիրքորոշում դարձնելու համար։
Ասում են վերջ, այլևս այն 25 տարվա արատավոր համակարգը չպետք է գոյություն ունենա։ Այո, մենք եղել ենք մեղսակից եւ պատրաստ ենք նստել Մեղադրյալի աթոռին, թող մեր նկատմամբ տեղի ունենա արդար դատավարություն, թող դատարանը որոշի, մենք ինչ չափով ունենք մեղավորություն։ Այդ ժամանակ ես բոլորի մարդկանց կարող եմ լսել եւ ասել, եկեք մենք միասին գնում ենք պատերազմ քանդելու այս համակարգը։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ակնարկում է, որ կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանն էլ իր նման կողմ է դաշինքով ընտրություններին գնալուն։ Ժառանգությունը միասնական կարծիք կունենա առաջիկա օրերին, երբ կուսակցության ղեկավարը Միացյալ Նահանգներից վերադառնա եւ քննարկեն հարցը, բայց Մարտիրոսյանը շեշտում է, դաշինքի շուրջ նարկումները հենց Ռաֆի Հովանիսյանն է սկսել։
Եթե ինքը դեմ լիներ դաշինքներին որպես միջոց իշխանապողության, ինքը ուղղակի այդ հանդիպումները չերելը սկսի, ակնհայտ է դա, չէ՞։
Թեև Մարտիրոսյանը չի ցանկանում հայտարարել, թե ում հետ են հանդիպումներ անցկացրել ինքը եւ Ռաֆի Հովանիսյանը, բայց ըստ մամուլի քննարկումները գնում են Վարդան Օսկանյանի համախմբում կուսակցության Սեյրան Օհանյանի եւ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի հետ։ Մարտիրոսյանը համարում է, որ Օսկանյանը մարտի 1-ին կրակելու հրաման չի տվել եւ նրա հետ համագործակցությունը չի բացառում։ Նույնը Սեյրան Օհանյանի դեպքում։
Եթե որևէ մեկը թեկուս կես փաստ կբերի, որ Վարդան Օսկանյանը հրաման տվողների մեջ է եղել, ես միանշանակ ներողություն կխնդրեմ եւ իմ կարծիքը դաշինքային հարաբերություններ հաստատելու Վարդան Օսկանյանի հետ կփոխեմ։
Զարուհի Փոստանջյանն էլ պնդում է, որ վարչության նիստի ժամանակ կպայքարի այլ կարծիքների դեմ, համակերպվել չի պատրաստվում, կուսակցությունն էլ չի լքի։
Ընդհանրապես ես միտեղ եթե գնում եմ, հետ չեմ վերադառնում, եթե ինձ խանգարում են, ապա խանգարողներին եմ հեռացնում։ Ես այդպիսի դիրքորոշմամբ եմ հանդես գալիս։
Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, որ հիմա կարևորը իշխանապողություն անելն է, իսկ դրանից հետո Փոստանջյանը կարող է երկու նախկին պաշտոնյաների դեմ հայց ներկայացնել դատարան։ Զարուհի Փոստանջյանը չի կարծում, թե ժառանգությունը դաշինքով կգնա ընտրությունների, քանի որ Օհանյանը եւ Օսկանյանը իր պահանջներին չեն համաձայնվի, ուստի իրենք շարունակելու են միայնակ պայքարել իշխանապողության համար։ Այդ դեպքում պատրաստ է արդյոք գլխավորել ժառանգության ցուցակը, հարցին նա այսպես պատասխանեց.
Ես պատրաստ եմ իմ ծառայությունները մատուցել եւ եթե կհաջողի իմ օրոք, շատ ցանկալի կլինի, եթե ոչ, ապա ապագան նաև այլ անձանց է փոխանցվելու։
Դեռևս հստակ չէ նաև, թե առաջիկա ընտրություններում որ կուսակցությունը կներկայացնի ժառանգության վարչության անդամ Անահիտ Բախշյանը։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Բախշյանին առաջարկել են իրենց կուսակցությանը անդամակցել։ Ըստ մամուլի նույն առաջարկը Բախշյանին արել է նաև Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցությունը։ Ինքը Բախշյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս թեմային դեռ չի ցանկանում անդրադառնալ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքականություն էներգետիկայի համատեքստում Սյունյաց աշխարհի երբեմնի գերհզոր մարզպետին փոխարինել են։ Թվում էր, թե դրանով նրա աղմկահարույց գերդաստանի թեման վերջապես կսպառվի, բայց արի ուտես, ինչպես միշտ, կոնկրետ այս կանխատեսումը վերստին սխալ էր։ Այսօր խոսքը նախկին մարզպետի կամ նրա ոչ պակաս աննման զավակի մասին չէ, բայց գերդաստանը շարունակում է հզոր լծակներ ստանալ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբայրը Սասուն Խաչատրյանը նշանակվել է Երևանի ջեկի տնորեն, այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի մամուլի քարտուղար Վասակ Թարփոշյանը։ Ըստ Թարփոշյանի, Սասուն Խաչատրյանը կանցնի պարտականությունների կատարմանը հունվարի 16-ից, նախկին տնորեն Հովակիմ Հովանիսյանը ազատվել է աշխատանքից իր դիմումի համաձայն։
Սասուն Խաչատրյանը իսկապես նշանակվել է Երևան ջեկի տնօրեն եւ իր պարտականություններին կանցնի հունվարի 16-ից։ Սասուն Խաչատրյանի նշանակումը կատարվել է հաշվի առնելով նրա համակարգում նրա երկարատև աշխատանքային փորձը, նա շուրջ 20 տարի աշխատել է էներգետիկ համակարգում, որից ավելի քան 10 տարին եղել է Հայաստանի խոշորագույն արտադրող էլեկտրակայաններից մեկի տնօրենը, խոսքը որոտանի հետերին համալիրի մասին։
Ինչու է ազատվել նախկին տնօրենը աշխատանքից։
Ճիշտ ասած, դժվարանում է հարցին միանշանակ պատասխանել, բայց ենթադրում եմ, որ կապված տարիքի հետ, որովհետև երկար տարիներ անհանգստան աշխատել է Երևան ջեկում եւ տարիքի պատճառով հնարավոր է, որ սեփական դիմումի համաձայն որոշել է ազատվել աշխատանքից։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը առողջական խնդիրների պատճառով հրաժարական է տվել իշխող հանրապետական կուսակցության Սյունիքի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահի պաշտոնից։ Ավելի վաղ, անցած տարվա հոկտեմբերին, նա ազատվել էր Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից։ Մամուլը գրեց, որ Սասուն Խաչատրյանի նշանակումը Երևանի ջեկի տնօրեն իրականում փոխհատուցում է Խաչատրյան եղբայրներին Սյունիքի մարզպետի և ՀՀԿ մարզային կառույցի ղեկավարի պաշտոնից Սուրիկ Խաչատրյանի պաշտոնաթողություններից հետո։ Վասակ Թարփոշյանը չհամաձայնեց այս դիտարկմանը։
Արդեն նշեցի, նշանակումը կապված է նրա աշխատանքային գործունեության հետ, երկարատև էներգետիկ համակարգում որոնում ունեցել է և որևէ առնչություն չունի Սուրիկ Խաչատրյանի ազատման կամ նրա գործունեության հետ։
Այսօր ազատության այդ զրույցում Սասուն Խաչատրյանը ևս պնդեց, իրեն նշանակել են Երևանի ջեկի տնօրեն բացառապես իր վաստակի համար։
Ասում են, քանի որ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին ձեր եղբորը հանեցին, իմացա որպես փոխհատուցում է, ինչ կարող եք ասել։
Չի կարա տես բանալ, ես 20 տարի եղել եմ որոշ անկասկածի տնօրեն ու միշտ այսօր։ Ասեմ մենակ ուղղակի դուք իմանաք շո։
Այսինքն դուք կապում եք ձեր աշխատանքային գործնեության հետ։
Ես նորից եմ կրկնում, 20 տարի աշխատել եմ որոշանի հիդրոէլեկտրակայանների համայնքի փակ բաժնի դիրքորան ընկերության ղեկավար տնօրեն։
Իսկ հետ այս նշանակում ինչով եք պայմանավորում։
Չի բավարարում։ Եթե մարդը սոշակի է գնացել, իրատերը ինձ նշանակեն կամ մեկ այլ ուրիշ ինչ տարբերություն։
Կարծում եք ձեր եղբայրը այսպես բարեխոսած չի լինի այդ պաշտոնի համար։
Ավելի խնդրում տացել է տվեքել։ Ես արդեն ձեր հարցին պատասխանեցի։ Ոչ։
Երևանի ջեկի դերևս գործող տնօրեն Հովակիմ Հովանիսյանը այսօր ողջ օրվա ընթացքում չցանկացավ պատասխանել ազատության հարցերին։ Մեզ հետ խոսում էր օգնականը։
Ասաց դիմա խորհրդակցությունը մոտոր չկա։
Խորհրդակցությունը երբ զանգահարեմ։
Չեմ իմանում, գիտեք։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ այս նշանակման իմաստը Խաչատրյանների կլանին սիրաշահելն է, որպեսզի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին նրանք շարունակեն ձայներ ապահովել իշխող ՀՀԿ-ի համար։ 2012-ի խորհրդարանական և 2013-ի նախագահական ընտրություններում Սյունիքի մարզում հանրապետական, ինչպես նաև Սեր Սարգսյանի օգտին քվեարկել էր ընտրողների մոտ 60%-ը։
Սա բնորոշ է քրեա օլիգարխիկ համակարգին, երբ տեղի են ունենում այսպիսի փոխատեղումներ, այսինքն մեկ պաշտոնը փոխատուցվում է մեկ այլ զբաղեցրած պաշտոնով, և այդ տիրույթում ենք պետք է սրան գնահատական տանք։ Եթե Սուրիկ Խաչատրյանին ժամանակին մարզպետի պաշտոնից հանեցին, և հիմա էլ այս մի քանի օրվա ընթացքում նաև հանեցին Սյունիքի մարզային այդ հանրապետական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից, ապա հասկանալի է հենց այսպես պետք է մենք դիտարկենք, որ տեղի է ունեցել ուղղակի փոխհատուցում, և փոխհատուցվել է մեկ պաշտոնը մեկ այլ պաշտոնով։
Իդեպ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այսօրվա որոշումներով էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների փոխնախարարներ Արեգ Գալստյանը և Իոսիֆ Իսայանը ազատվել են պաշտոններից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի էներգետիկա քաղաքականության բուրմունքով հայ վրացական ռուսական համաձայնությունը երկարատև քննարկումների արդյունքում իրականացվում է։ Վրացիները պատրաստ են ընդունել Հայաստան գազի տարածման ռուսների առաջարկած պայմանները, այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի կառավարությունն ու Գազպրոմ ընկերությունը գրեթե 1 տարի տևած բանակցություններից հետո ի վերջո կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, անցնելով ֆինանսական ուղղակի վճարումների մեխանիզմի ռուսական կողմն այսուհետ որպես Հայաստան արտահանվող գազի տարածման վճար Վրաստանին ֆինանսական միջոցներ կփոխանցի, այլ ոչ թե հյուսիս հարավ մագիստրալային գազատարով արտահանվող գազի 10%-ը։ Այս մասին այսօր Թբիլիսիում կայացած կառավարության նիստի ավարտին հայտարարեց Գազպրոմի հետ բանակցություններում վրացական պատվիրակության ղեկավարող էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեն, չբացառելով նաև, որ Վրաստանն ապագայում կարող է համալրել ռուսական գազի գնորդների շարքերը։ Պայմանավորվածությունների համաձայն Վրաստանն անհրաժեշտության դեպքում Ռուսաստանից կարող է գազ գնել։ Հայտնի է, որ գազի սպառման ծավալներն աճում են Վրաստանում, և մենք անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք գազ ձեռք բերել 1000 խորանարդ մետրի դիմաց ոչ թե 215, այլ $185 վճարելով, հայտարարում էր Կալաձեն։
Փաստի $85-ից նաճված իկնება $85.
Հիշեցնեմ, որ Հայաստան ներգրվող ռուսական գազի տարածման պայմանների շուրջ Գազպրոմն ու պաշտոնական Թբիլիսին բանակցում էին ողջ 2016 թվականի ընթացքում։ Ռուսական գազի մատակարարումների հնարավոր աճը Թբիլիսին պատճառաբանում էր երկրում գազի սպառման ծավալների աճով և ադրբեջանական գազի մատակարարումներից կախվածության նվազեցման անհրաժեշտությամբ։ Նախորդ տարի բանակցությունները չէին դադարում, դրանք սկզբում ընթանում էին իտալական Միլանում, ապա Մինսկում։ Գազպրոմի և Վրաստանի կառավարության բանակցությունների վերջին փուլն էլ կայացավ 3 Բելարուսի մայրաքաղաքում։ Հենց 3 կայացած բանակցությունների ընթացքում էր, որ ռուսական կողմը ներկայացրեց առաջարկների այն փաթեթը, որին մի քանի ժամ առաջ Վրաստանի կառավարության անդամները հավանություն տվեցին։
Անխելշեկրուլեբիտ Սակարտելոս դամուկի դեբուլեբա Ռուսետիս էներգո մատարեբլեբզե ար իզրդեբա։
Այս համաձայնագրով Վրաստանի կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից չի մեծանա, փոխվում է միայն վճարումների ձևը, տարածման դիմաց վճարված հումքին փոխարինելու են գալիս ֆինանսական միջոցները, ինչպես և ընդունված է միջազգային պրակտիկայում։ Պայմանագիրը կարճաժամկետ է, այն կնքվելու է միայն 2 տարով, նշում էր Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը։
Մոգլևադյանի օրիցելիս վադիտ
Վրացական ընդդիմությունն արդեն իսկ խստորեն քննադատում է կառավարության այսօր կայացրած որոշումն։ Ազգային միացյալ շարժման անդամ Վրաստանի կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Ռոման Գոցիրիձեի համոզմամբ Թբիլիսիի և Գազպրոմի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները բխում են բացառապես ռուսական կողմի
շահերից։
Կառավարության այսօրվա հայտարարությունը, թե Գազպրոմի հետ պայմանագիրը կնքվելու իսկական կապիտուլյացիա է, հստակորեն կարող եմ հայտարարել, որ Վրաստանի կառավարությունը ոչ կոմպետենտ է և կոռումպացված։ Նման համաձայնագրի ստորագրման համար որևէ հիմք գոյություն չուներ։ 15 տարի շարունակ անգամ Վրաստանի համար շատ ծանր պայմաններում Գազպրոմին չէր հաջողվում փոխել Թբիլիսիի հետ կնքված համաձայնագրի դրույթներից և ոչ մեկը։ Այսօր արդեն դա Մոսկվային հաջողվել է։ Այս ամենը միայն մեկ բան է նշանակում. մեր կառավարությունը գտնվում է Մոսկվայի ազդեցության տակ, բացի այդ, նրանք այս հարցում անձնական որոշակի շահեր են հետապնդում, հայտարարում էր Գոցիրիձեն, պնդելով նաև, թե Գազպրոմի հետ կնքված պայմանագիրը մեջբերում ռուսական տնտեսական բռնակցում է նշանակում։ Ես չեմ բացառում, որ հաջորդ թիրախ կդառնա ղազախներին պատկանող Թբիլ գազընկերությունը, և այն կարող է վաճառվել, ասենք, գազմատակարող ռուսական ընկերությանը։ Դրան էլ կարող է հաջորդել աբխազական երկաթուղին։ Իրականում տնտեսական բռնակցումը Վրաստանում շարունակվում է, հայտարարում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Պաշտոնական Երևանը համառորեն չի մեկնաբանում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի նշանակման ձգձգումը։ Թեպետ խոսքը ընդամենը հերթակայության կարգով գլխավոր քարտուղար նշանակելու մասին է։ Մեկ Նուր Սուլտան Նազարբաևն է հիվանդանում ու հետաձգում այս Հայաստան, մեկ ինչ-որ ուրիշ պատճառ են գտնում։ Մինչդեռ Ստրատֆորի փորձագետների կարծիքով ոչ մի գաղտնիք չկա Հայաստանի ներկայացուցչին նշանակելու դեմ են ՀԱՊ երկու կոնկրետ երկրներ, որոնք սերտ տնտեսական քաղաքական կապեր ունեն Բաքվի հետ, խոսքը Բելարուսի և Ղազախստանի մասին է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ամերիկյան Ստրատֆորը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ-ին վերաբերող վերլուծական հոդվածը հրապարակել, որում նշված է մասնավորապես, որ Բելարուսն ու Ղազախստանը պատրաստ չեն ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում տեսնել Հայաստանի թեկնածուին։ 2016-ի տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամը արևմուտքում նոր հեռանկարներ բացեց Ռուսաստանի համար, և Մոսկվան ուժեղացրեց իր ազդեցությունը հետ խորհրդային տարածքում։ Վերջին մի քանի ամիսներին Ռուսաստանը նոր ռազմաքաղաքական համաձայն նագրեր կնքեց Բելարուսի, Հայաստանի, Ղազախստանի և Տաջիկստանի հետ, սակայն Ռուսաստանի հաջողությունը չի նշանակում ՀԱՊԿ-ի հաջողություն, որն ի սկզբանե ստեղծվում էր որպես հակակշիռ ՆԱՏՕ-ին, գրում է Ստրատֆորը։ Կազմակերպությունում առկա տարաձայնություններից մի քանիսն է թվարկում հոդվածագիրը, այդ թվում նաև այն, որ կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարներին կրկնակի անգամ չի հաջողվել համաձայնության գալ ՀԱՊԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղարի հարցում։ 2015-ին դեռևս երկրները պայմանավորվել են, որ այդ պաշտոնը քվոտային սկզբունքներով 3 տարին մեկ անցնելու է անդամ երկրներին։ Ըստ ռուսական Այբուբենի, Չինը երկրներից Հայաստանն է, այսինքն երկրները նախորոգ համաձայնվել են, որ Նիկոլայ Բորդյուժային պետք է փոխարինի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Հոկտեմբերին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին բացակայում էր Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, իսկ դեկտեմբերին Սանկտպետերբուրգում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նրանց բացակայությունները որոշ տվյալներով պատահական չէին, նշված է Ստրատֆորի հրապարակած հոդվածում, և հենց նրանց բացակայությունները թույլ չտվեցին Հայաստանի ներկայացուցիչին զբաղեցնել այդ պաշտոնը։ Ռուսաստանը կարծես թե խոստացել է Հայաստանին, որ Հայաստանի ներկայացուցիչը զբաղեցնելու է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, գրում է Ստրատֆորը և շարունակում, որ այդ քայլով Մոսկվան իր աջակցությունն է վերահաստատել Երևանին ապրիլյան պատերազմից հետո, որի ժամանակ որդեգրել էր չեզոք դիրքորոշում։ Մինչդեռ Ստրատֆորի վերլուծաբանի կարծիքով Ղազախստանն ու Բելարուսը մտերիմ կապեր ունեն Ադրբեջանի հետ, և այդ երկրներից և ոչ մեկը պատրաստ չէ ընդունել գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցիչին։ Առաջիկա ամիսները հեշտ չեն լինի կազմակերպության համար, տարաձայնությունները կպահպանվեն և գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի, և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ։ Մոսկվան իհարկե ամեն ինչ կանի այդ տարաձայնությունները մեղմելու, գրում է Ստրատֆորը, նշելով, որ օրինակ Հայաստանի ներկայացուցիչի փոխարեն գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Ռուսաստանը կարող է առաջարկել ռուս թեկնածուի։ Ի դեպ, դեկտեմբերին Սանկտպետերբուրգում որոշում էր կայացվել, որ Նիկոլայ Բորդյուժան այդուամենայնիվ թողնում է պաշտոնը, և նրա փոխարեն գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար է նշանակվել Բորդյուժայի տեղակալ Վալերի Սիմիրեկովը։ Ստրատֆորը գրում է նաև, որ իհարկե բոլոր այս տարաձայնությունների հետևանքով կազմակերպությունը չի քանդվի, սակայն հաստատ թուլանում է, և դժվար թե այսօր կարելի ասել, որ Ռուսաստանը, ստեղծելով ՀԱՊԿ-ը որպես հակակշիռ ՆԱՏՕ-ին, իր նպատակներին հասել է։ Ռուսաստանցի հայտնի վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերը այս վերլուծության հետ համաձայն է։ Նրա կարծիքով ՀԱՊԿ-ը ՆԱՏՕ չէ, իրականում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը մի պետության շուրջ ձևավորված միություն է։
Всё это как бы разбито на такие компартменты. Есть Кавказский регион, там, значит, Россия и Армения сейчас союзники.
Այն իրականում 3 մասի է բաժանված. Անդրկովկասյանը, օրինակ, որտեղ Ռուսաստանը համագործակցում է Հայաստանի հետ, եւ դժվար է պատկերացնել, որ ռազմական գործողությունների դեպքում Բելարուսը կամ Ղազախստանը կամ Տաջիկստանը ու Ղրղստանը այստեղ զորքեր ուղարկեն։
Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ի գործադիր մարմնի ղեկավարի հարցին, ռուսաստանցի փորձագետը դժվարանում է ասել, թե արդյոք ապրիլին, ինչպես ասվել էր դեկտեմբերին Սանկտպետերբուրգում, գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կզբաղեցնի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ֆելգենգաուերը կարծում է, որ եթե իրավիճակը հայ-ադրբեջանական շփման գծում շարունակի մնալ լարված, դժվար թե Ղազախստանը համաձայնի, որ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նշանակվի Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Сейчас, когда, в общем, всё это вышло на уровень Путина, какое примет решение Путин?
Այսօր արդեն հարցը լուծվելու է Պուտինի մակարդակով։ Ես համոզված չեմ, որ Ռուսաստանն այս հարցը առաջ տանելու համար նման արժեքավոր քաղաքական կապիտալը կծախսի։
Станет ли Россия тратить ценный политический капитал, продавливая такое решение?
Ֆելգենգաուերը կարծում է, որ Հայաստանի ներկայացուցիչի համար հիմնական խոչընդոտը Ղազախստանի նախագահն է, քանի որ Աստանայի համար Բաքուն չափազանց կարևոր գործընկեր է, այդ թվում նաև էներգետիկ հարցերում։ Ինչ վերաբերում է Բելարուսին, ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ է կարևորում հարաբերությունները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, սակայն Լուկաշենկոին համոզելն ավելի դյուրին է Մոսկվայի համար, քան Նազարբայևին։
Ահա,
вот знаете,
она расходует политический капитал, на это, я не уверен.
А вот...
Тем более, что это не очень принципиальная вещь.
Հայաստանի ներկայացուցչի հարցը կարող է միայն Մոսկվան լուծել, իսկ կարողանան կամ կուզենան ճնշել Նազարբայևին այս հարցում ես համոզված չեմ, հատկապես որ Մոսկվայի համար սա այնքան էլ սկզբունքային հարց չէ։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Անցած գիշեր Չիկագոյում իր հրաժեշտի ուղերձով է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների 44-րդ նախագահ Բարակ Օբաման։ Կանցնի 9 օր և թիվ 1 գերտերության ղեկավարի լիազորությունները կստանձնի Դոնալդ Թրամփը։ Հեռացող և հաջորդ նախագահների դիրքորոշումներում կան էական տարաձայնություններ թե ներքին և թե արտաքին հարցերի վերաբերյալ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանել ժողովրդավարությունն ու շարունակել պայքարը հանուն մարդու իրավունքների ու հավասարության։ Սա էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի պատգամն ամերիկացիներին հրաժեշտի երեկվա ելույթում։ Օրեր անց պաշտոնավարումն ավարտող նախագահը վերջին ուղերձը որոշել էր հղել Չիկագոյից, որտեղից սկսել է քաղաքական կարիերան։ Հենց այստեղ էր, որ ես հասկացա, փոփոխությունները տեղի են ունենում միայն այն ժամանակ, երբ շարքային քաղաքացիներն են մտնում գործընթացի մեջ միասնաբար պահանջներ առաջ քաշելով, հայտարարեց Օբաման, հիշեցնելով իր նախընտրական խոստումը. Այո, մենք կարող ենք եւ հասանք մեր նպատակներին։
Եթե ես ձեզ 8 տարի առաջ ասեի, որ Ամերիկան դուրս է գալու մեծ դեպրեսիայից, վերագործարկելու է ավտոարտադրությունը, մտնելով աշխատատեղերի ստեղծման տևական փուլ, եթե ասեի, որ մենք նոր էջ ենք սկսելու Կուբայի ժողովրդի հետ հարաբերություններում, եթե ասեի, որ առանց գետ 1 կրակոցի դադարեցնելու ենք Իրանի միջուկային ծրագիրն ու ոչնչացնելու ենք սեպտեմբերի 11-ի կազմակերպչին, դուք գուցե արձագանքեիք, թե մենք շատ բարձր նշաձող ենք սահմանում, սակայն մենք այդ ամենն արեցինք, դուք արեցիք, եւ ձեր շնորհիվ Ամերիկան հիմա ավելի լավ ու ամուր երկիր է, քան 8 տարի առաջ։
Որևէ բարդ չասելով իր հաջորդի, հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի կամ կուսակից Հիլերի Քլինթոնի պարտության մասին Օբաման միայն նշեց. Դեպի առաջ յուրաքանչյուր 2 քայլից հետո Ամերիկան ասես 1 քայլ ետ է գնում։ Ժողովրդավարությունը հիմա ձեր կարիքն ունի, դիմելով ժողովրդին հայտարարեց նա, կոչ անելով պաշտպանել սկզբունքներն ու արժեքները, որ տասնամյակներ շարունակ կարևոր են եղել նահանգների
համար։ Մեր կենսակերպի պաշտպանությունը միայն մեր զինվորականների գործը չէ, եւ այնպես ինչպես մենք քաղաքացիներս աչալուրջ ենք արտաքին հարձակումների նկատմամբ, նույնք էլ զգոն պետք է լինենք, որ չթուլանան սկզբունքները, որ մեզ դարձնում են այն, ինչ մենք կանք։
We must guard against a weakening of the values that make us who we are.
Ելույթի մեծ մասը նվիրելով ժողովրդավարությանը Ամերիկայի նախագահը նշեց. Այսօր անվտանգում են մոլերան ծայրահեղականները, որ իբրև թե խոսում են իսլամի անունից, ինչպես նաև աշխարհիկ բռնապետերը, որոնք արհամարում են օրենքի գերիշխանությունը, չեն հանդուրժում այլակարծությունն ու խոսքի ազատությունը եւ վստահ են, որ զենքը կամ քարոշչա մեքենան են ի վերջո որոշում, որն է ճիշտ, որը սխալ։ Մենք պետք է նրանցից զգուշանանք, բայց ոչ թե երկյուղենք, տարեց Օբաման։
So let's be vigilant but not afraid.
Իսլամական պետությունը կփորձի սպանել անմեղ մարդկանց, սակայն նրանք չեն կարող հաղթել Ամերիկային, քանի դեռ մենք չենք դավաճանել մեր սահմանադրությանն ու սկզբունքներին։ Ռուսաստանի կամ Չինաստանի նման մրցակիցները չեն կարող հասնել աշխարհում ունեցած մեր ազդեցությանը, քանի դեռ մենք չենք հրաժարվել այն ամենից, ինչին հավատում ենք, դառնալով մեկ այլ գերտերություն, որը սպառնում է իր փոքր հարևաններին։
Into just another big country that bullies smaller neighbors.
Նահանգների պատմության մեջ առաջին աֆրոամերիկացի նախագահը կոչ արեց նաև լինել առավել հանդուրժող ու շարունակել պայքարը խտրականության դեմ։ Անուղակի թերևս հիշեցնելով Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները ներգաղթյալների հոսքը դադարեցնելու մասին։
Տարիների վեր նորեկներն իրենց ներկայությամբ ոչ թե թուլացել, այլ հզորացել են Ամերիկան, եւ երբ նրանք բողոքի ցույցեր են անցկացնում, առանձնահատուկ վերաբերմունք չեն պահանջում, այլ հավասարություն, ինչը որ մեր հիմնադիր հայրերն են խոստացել։
Տասօրից աշխարհը ամերիկյան ժողովրդավարության մարմնավորման, իշխանության խաղաղ փոխանցման ականատեսը կդառնա, փաստեց Բարակ Օբաման ընդգծելով. Ի վերջո, Ամերիկան մնում է աշխարհի ամենահարուստ, հզոր ու հարգված երկիրը։ Մեր երիտասարդությունը, էներգիան, բազմազանությունը, անվերջ նորարարության ու ռիսկի գնալու կարողությունը երաշխավորում են, որ ապագան մերն է, հայտարարեց նա։ Զգացմունքային ելույթի ավարտին Բարակ Օբաման չկարողացավ զսպել արցունքները, կնոջը Միշելին դիմելիս.
Վերջին 25 տարիների ընթացքում դու ոչ միայն իմ կիններ ու իմ երեխաների մայրը, այլև իմ լավագույն ընկերը, դու Սպիտակ տունը հասանելի դարձրիր բոլորի համար, ես հիանում եմ քեզնով, ողջ երկիրն է հիանում քեզնով.
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջդեռ ամերիկացի օրենսդիրները պետք է իրենց տեսակետները հայտնեն Դոնալդ Թրամփի թիմի անդամների վերաբերյալ։ Պետքարտուղարի թեկնածուն այսօր խոսել է նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոն այսօր Սենատում հայտարարել է, որ Ռուսաստանն իրենից վտանգ է ներկայացնում։ Exxon Mobil ընկերության նախկին նախագահն ու գործադիր տնօրենը, սակայն, միևնույն ժամանակ կոչ է արել Մոսկվայի հետ ազնիվ և բաց երկխոսություն սկսել։ Միջազգային հեղինակության հասնելու ձգտող Ռուսաստանը իր վերջին քայլերով անտեսել է Ամերիկա Շահերը։ Ռուսաստանը պետք է իմանա, որ մենք պատասխանատու ենք մեր պարտավորությունների և մեր դաշնակիցների համար։ Եվ Ռուսաստանը պետք է պատասխան տա իր քայլերի համար, հայտարարել է Թիլերսոնը հավելելով. Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներն ու ՆԱՏՕ-ն ճիշտ են, որ զգուշանում են Ռուսաստանից։ Պետ դեպարտամենտի հնարավոր ղեկավարի կարծիքով համաշխարհային ասպարեզում Ռուսաստանի գործողությունները շատ անգամ պայմանավորված են ամերիկյան դերակատարության թուլացմամբ։ Վաշինգտոնը Թիլերսոնի պետք է հստակ գիտակցի, որ Մոսկվան նպատակադրված է ապակայունացնելու իրավիճակը հարևան երկրներում և մեր ձավոր արևելքում։ Ռուսաստանն այսօր իրենից վտանգ է ներկայացնում, սակայն անկանխատեսելի չէ սեփական շահերի հետապնդման հարցում։ Նա ներխուժել է Ուկրաինայի, թվում բռնազավթել է Ղրիմը, աջակցել է սիրական ուժերին, որոնք կոպտոր են խախտում են պատերազմի օրենքները։ Նաև հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածուն։ Ռեքս Թիլերսոն այդուհանդերձ կոչ է արել ազնիվ և բաց երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի հետ։ Նրա կարծիքով Միացյալ Նահանգներին դա անհրաժեշտ է սեփական զարգացման կուրսը կառուցելու տեսանկյունից։ Պետքարտուղարի թեկնածուն սենատորների առջև խոսել է նաև Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը ոչնչացնելու անհրաժեշտության մասին, քննադատել է Չինաստանին և կոչ է արել Պեկինին ազդել Հյուսիսային Կորեայի վրա։ 64-ամյա միլիարդատեր գործարարին ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարումը վստահելու առաջարկը, ինչպես եւ սպասվում է, Սենատում թեժ քննարկումների տեղի կետվել, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան կապերի համատեքստում։ Թիլերսոնի ղեկավարած Exxon Mobil-ը, հիշեցնեմ, Ռուսաստանում շատ ակտիվ բիզնես է վարել նախքան այդ երկրի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցների սահմանումը, իսկ դրանից հետո էական նյութական կորուստներ է կրել։ Թիլերսոնը մի քանի անգամ քննադատել է պատժամիջոցների քաղաքականությունը։ Ուկրաինական իրադարձություններից առաջ 2013 թվականին անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին բարեկամության շքանշան է շնորել Թիլերսոնի, ինչպես Կրեմլի պաշտոնական հաղորդագրությունում է ասված, վառելիքի արդյունահանման և էներգետիկայի բնագավառում երկու երկրների համագործակցության հարցում նշանակալի ավանդներ դնելու համար։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունն առաջնորդելու Թրամփի առաջարկը ստանալուց հետո Ռեքս Թիլերսոնը ստիպած է եղել լքել Exxon Mobil-ը, նա նաև վաճառքի է հանել իրեն պատկանող ակտիվները։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերադառնանք Հայաստան, առաջիկայում երկրի ղեկավարությունը կայացնելու է կադրային որոշում, որի անհրաժեշտությունը իհայտ է եկել տխուր հանգամանքների բերումով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի մահից մոտ 1 ամիս անց ոլորտի նոր ղեկավարի պաշտոնի համար արդեն 4 անուն է շրջանառվում։ Ըստ հայաստանյան մամուլի հավանական թեկնածուներն են նախկին ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանը, Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության պետ Ներսիկ Նազարյանն ու Լոռու մարզպետ Արտուր Նալբանդյանը։ Ազատությունն այս լուրերը փորձեց ճշտել հենց նրանցից։ Արմեն Աշոտյանը սա անհեթեթ բնորոշելով միայն նշեց, որ այդ մասին խոսում հայտնում էին նաև նախարարի մահվանից ամիջապես հետո, ինչը ըստ նրա անբարոյականություն է։ Նախկին ոստիկանապետին ևս լուրերը զարմացրել են։ Ալիք Սարգսյանն ասում է, նախարարի թափուրտեղը զբաղեցնելու առաջարկ չի ստացել։ Ինքը հանրապետության նախագահի խորհրդականն է և կմնա այդ պաշտոնում այնքան, քանի դեռ այլ նշանակում երկրի ղեկավարը չի արել։
Ես մի քանի անգամ ասել եմ, պաշտոնի ընտրություն ես չեմ կատարել, հանրապետության ղեկավարը, հանրապետության նախագահը, ուր կորոշի, ես այդտեղ շարունակեմ իմ աշխատանքը։ Ես պարզապես նախագահի խորհրդականն եմ, բնականաբար իմ հետագան պետք է որոշի հենց հանրապետության նախագահն, ուր կնշանակի ես զինվորական մարդ եմ, շարունակեմ աշխատել։ Չէ, կամ դեռում կաշխատեմ, այդպեսի խնդիր դրված չէ։
Պարոն Սարգսյան, ի՞նչն է պատճառը, որ հենց ձեր անունն է շրջանառվում ըստ։
Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ, ի՞նչն է պատճառը, դե ուղղակի նայում են հավանական տեխնատուների, այնպես մարդիկ շրջանառում են այդ խոսակցությունները, ես էլ հայտնվում եմ միշտ այդ խոսակցությունների մեջ անկախ ինձանից։ Որևիցե թեմա չի եղել, որևիցե առաջարկ չի եղել, կարծում եմ, որ նման բաներ լավ ես էլ կիմանա երիտե։
Նախարարի պաշտոնում իրեն չի տեսնում Լոռու մարզպետը։ Արտուր Նալբանդյանն ասում է, զարմացել է, երբ մամուլում կարդացել է նաև իր անունը։
Նման բան երբևիցե չի եղել, ես իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունեմ։
Առաջարկ չեք ստացել փաստորեն։
Ոչ, ընդհանրապես։ Երբեք չի եղել քննարկվել նման հարց։
Պարոն Նալբանդյան, ըստ ձեզ դուրերը որտեղից են գալիս, ինչու է նաև հենց ձեր անունը շրջանառվում։
Այդ դա ես պետք է ձեզ հարցեմ։ Լրատվամիջոցներին ումից ուզում ես ճշտես, իրենք ասում են հավաստի աղբյուրներից կամ լսել են կամ շրջանառությունից։ Ոչ մեկ որևէ կոնկրետ աղբյուր չունի եւ ուղղակի չգիտեմ ինչի իմ անունը մտցրել են շրջանառության մեջ։
Լոռու մարզպետը հավելում է, նման քննարկումներ չեն էլ կարող լինել, ավելին նա բացառում է, որ իրեն կարող են ոլորտի ղեկը հանձնել։
Դուք իմանցած ճանապարհը գիտեք, իհարկե ես նման փորձ չունեմ երբևիցե արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատանքի, ունեմ այնքանով, որքանով մարզպետի կամ քաղաքապետի կամ ցանցի տնօրենի պաշտոնում առաջվել եմ այդ գործառույթների հետ, ունեմ այդքանով ընդամենը։
Այսինքն դա է պատճառը, որ բացառում եք, որ ձեզ նման առաջարկ կարող է արվել։
Դե նաև
համակարգի աշխատակիցը Երևանի փրկարարական վարչության պետն է, բայց մեկ է Ներսիկ Նազարյանը նախարար դառնալու առաջարկ չի ստացել։ Ազատությանը զրույցում նա նշեց, որ երկու օր առաջ է վերադարձել Արցակուրտից ու նման խոսակցություններ չի լսել։ Ինչ եք կարծում, կստանա՞ք այդ առաջարկը նախարար դառնալու։
Ես նման գուշակություններով չեմ զբաղվում, ես ին աշխատող եմ եւ նման բանի գուշակություններով, ես իմ աշխատանքին աշխատում եմ եւ նման առաջարկ չի եղել երբեք։ Եթե լինի անպայման Ռադիոկայանի, եթե ես տեղյակը պայմանավորվեցի Ռադիոկայանի պարտադիր, քանի որ դուք եք հետաքրքրվում, ձեզ տեղյակը պայ։
Ներսիկ Նազարյանը հերքեց նաև այն լուրերը, որ նախարարությունում ներքին խմորումներ են սկսվել։ Ըստ նրա, նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկարան Մխիթարյանը աշխատանքը կազմակերպում է բնականոն հունով։
Բացարձակ նման բան չկա, բնականոն հունով աշխատանքները շատ լավ ընթանում են եւ համակարգը կապված չի մի մարդուց կամ երկու կամ երեք։ Համակարգը շատ լավ դրված է եղել Երիցյանի ժամանակ էլ եւ նորմալ էլ հենց հիմա շարունակվում աշխատանքները, առ մի փոքր նույնիս խոչընդոտ չկա եւ նման խմորումներ բացարձակ չկա։
Նոր նախարարի նշանակման հետ կապված Ազատությունը փորձեց նորություններ ճշտել կառավարությունից։ Վարչապետի խորհրդական Շուշան Սարդարյանը մեզ փոխանցեց, որ երբ հայտնի լինի ոլորտի նոր ղեկավարի անունը, այդ մասին կծանուցվի պատշաճ կերպով։ Նա չմեկնաբանեց այն լուրերը, թե իշխանությունը որոշել է մինչև նոր կառավարության ձևավորումը նախարար չնշանակել եւ դա անել ապրիլին ընտրություններից հետո։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կան քաղաքացիներ, ովքեր սարսափով են հիշում աման օրը։ Խոսքը թշվառների մասին չէ, նրանք ունեին գումար, որը բավական էր տոն արտասահմանում դիմավորելու համար, բայց հեքիաթի փոխարեն ահավոր հիասթափություն, իսկ մի ճարպի կանց կլորի գումարը դիզել։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Թղթեր տվեց մեր ձեռքը ամեն մեկի պիչածով եւ նենց ոչ մի կասկած չէր առաջացնում համենայն դեպս։
Մարտիրոսյանների 14 հոգանոց ընտանիքը ամանորի գիշերը Թբիլիսիում անցկացնելու փոխարեն Թբիլիսի-Երևան ավտոճանապարհին է անցկացրել։ Մեծ հայկ տուրիստական ընկերությունը նրանցից մոտ $3,000 է վերցրել տոները հարևան երկրի բարձրակարգ Golden Palace հյուրանոցում կազմակերպելու համար եւ անհետացել։
Մեզ առաջարկեցին, որ նորից ամեն մի ընտանիքի համար մենք մտցենք $1,000, մինչեւ ամսի 5-ը մնանք այդտեղ։ Հակառակ դեպքում իրենք դիմացի մայթում ունեին տնակներ, որտեղ նորից կարող էին մեզ ապաստան տալ, բայց մենք որոշեցինք վերադառնալ, եւ այդ գիշերը ժամը վեցին նորից դուրս եկանք եւ վերադարձանք Հայաստան, չմնացինք։
Նույն տուրիստական ընկերության կողմից խաբված մեկ այլ ընտանիք էլ $1,300 է վճարել տնորեն Վահագ Բարեղամյանին և Թբիլիսի հասնելուն պես պարզել, որ իրենց համար ոչ մի հյուրանոց էլ ամրագրված չէր։ Անահիտ Գրիգորյանը, ով անձամբ է գումարը փոխանցել Բարեղամյանին, ազատությանը փոխանցեց, որ արդեն հյուրանոցում բացահայտել են, որ իրենք միակ խաբվածները չեն եղել։
Մի 10 հոգու անուն ունեին գրված իրենց մոտ Հայաստանից գնացող, ասացին, տեսեք, եթե ձեր ազգանունները այստեղ կա, ուրեմն դուք կաք, եթե չէ, արդեն մենք հասկացել ենք, որ ձեր տուր օպերատորը ձեզ խաբել է, որտեղ դուք առաջին մարդը չեք, որ գալիս եք։ Նայեցինք իհարկե, չգիտենք մեր ազգանունները, իսկ ում ազգանունը որ գրված էր, ասացին, որ իրանք համար էլ 30% ա վճարված, այնպես որ իրանք էլ չեն կարողանա մնալ, եթե
Թբիլիսիի Golden Palace հյուրանոցից ազատությանը փոխանցեցին, որ ընկերությունը 30 սենյակ էր ամրագրել, սակայն միայն 10-ի համար 30% գումար էին փոխանցել։
Այդ մարդը մեզ նախապես չի վճարել, համարներն ամրագրել էր, հետո վերջին պահին փոխանցում չէր արել։ Այդ պատճառով մենք ստիպված էինք հյուրերից գանձել այդ գումարը։ Այդ մարդու բոլոր հեռախոսահամարները, որոնք մենք ունեինք, անջատված էին, դրանք փոխանցել ենք նաև հյուրերին, իրենք էլ չեն կարողացել կապվել նրա հետ։
Տուրիստական ընկերությունը պետ ռեգիստրում գրանցված չէ, միայն սփյուռ տեղեկատուի էջում կա հեռախոսահամար և ֆեյսբուքյան էջում պարբերաբար հրապարակումներ են տարբեր երկրներում հանգիստ կազմակերպելու տարբեր առաջարկներով։ Հենց նույն էջում էլ բազմաթիվ օգտատերեր գրել են, որ մոտ 500 հոգի խաբվել է։ Մեծ հայկից տուժած որոշ քաղաքացիներ էլ, ովքեր Եգիպտոս գնալու ճանապարհին հենց Զվարթնոց օդանավակայանից են ետ վերադարձել, դիմել են մեկ այլ հայկ տուրին, կարծելով, թե դրանք նույն ընկերություններն են։ Սակայն, ինչպես այդ ընկերության տնորեն Վարդան Ավակյանը ազատությանն ասաց, խաբեությունը եղել է նաև անվան շուրջ։
Խոթությունը առաջացել է հենց այդ հայկ անվանման հետ։ Իսկ ինձ թվում է, որ հաջախորդներ մեծ մասը չի տարբերակել, որ մեծ հայկը այլ կազմակերպություն է, իսկ հայկ տուրը լրիվ ուրիշ կազմակերպություն։ Աշխատակիցները շատ սիրալիր, հանգիստ փորձել են բոլորի հարցերին պատասխանել։ Դուժը մենք անգամ ասել ենք, եթե ինչ-որ խնդիրներ կա կապված մեր հետ, խնդրեմ համեցեք, սա մեր հարցնա, եկեք մեր կարասենյակ, փորձենք ձեր խնդիրը պարզաբանենք, եթե ինչ-որ լուծում կա, փորձենք լուծում տանք ինքներս։
Վահագ Բարեղամյանը հետախուզվում է։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հարուցվել է քրեական գործ խարդախության հոդվածով։ Տուժածների թիվը այս պահին 1 տասնյակից ավել է և այս թիվը կարող է ավելանալ։ Արուս Հակոբյան, ազատություն, ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է ՀԿ խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը փաստորեն չի հերքել ժամանակօրաթերթի տեղեկությունն այն մասին, որ ՀՀԿ-ի մարկայի Կարեն Կարապետյանին համամասնական ընտրացուցակում ներառելու խնդիր, քանի որ կա 5 տարի Հայաստանում մշտական բնակության հարցը։ Կարեն Կարապետյանը վերջին 5 տարիներին մշտապես չի բնակվել Հայաստանում, դա ակնհայտ է, մինչդեռ պատգամավորական հավակնություն ունենալու, այսինքն համամասնական ցուցակում տեղ գտնելու համար պետք է ապահովվի այդ ցենզը։ Այդպիսով Կարեն Կարապետյանը կանգնած է ԺԵԿ-ի տեղեկանքի լինել լինելու իրողության առաջ։ 1998 թվականին այդ տեղեկանքը իշխանության ճանապարհ բացեց Ռոբերտ Քոչարյանի առաջ, բայց ոչ լեգիտիմ ճանապարհ։ Այժմ այդ ճանապարհի առաջ է Կարեն Կարապետյանը։ Ժամանակի տեղեկություններով նա հրաժարվում է այդ տարբերակից, Վարան Բաղդասարյանը փաստորեն չի երկում, թե կա այդպիսի խնդիր, արձանագրում է ժամանակ թերթը։ Արավոտի ուշադրության կենտրոնում անցած տարեվերջին Հայաստանի արևելյան սահմանի ուղղությամբ ադրբեջանցիների ձեռնարկած դիվերսիոն գրոհն է, թերթը գրում է։ Հայաստանի սահմաններում արձանագրված լարվածության առիթով հասարակությունը, փորձագետները, լրատվամիջոցները բազմիցս բարձրացրել են ՀԱՊԿ-ի անտարբերության հարցը, ընդ որում պետք է նախև առաջ արձանագրել, որ ՀԱՊԿ-ի արձագանք ակնկալելն ամենևին չի նշանակում, որ Հայաստանը մոր ու գիշեր երազում են, որ ՀԱՊԿ-ի զորքերը հայտնվեն հայ-ադրբեջանական սահմանին ու Հայաստանի անվտանգությունն ապահովեն։ Հայկական բանակից բացի որևէ այլ երկրի զորքերի հնարավոր մասնակցությունը Հայաստանի անվտանգության ապահովման հարցում ուղղակի անընդունելի է։ ՀԱՊԿ-ից սպասելիքները միմիայն մեկ հարցում են. Ադրբեջանի կողմից ժամանակ առ ժամանակ ձեռնարկվող սանձարձակ գործողությունները Հայաստանի սահմանների նկատմամբ հասցեական դատապարտվելու են, թե ոչ, գրում է Առավոտն ու շարունակում։ Հիշեցնենք, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը դեռ 2015 թվականին ռոտացիոն կարգով պետք է փոխանցվեր Հայաստանի ներկայացուցչին, այն որ ՀԱՊԿ-ի անդամ որոշ պետություններ վերապահումներ լուրջ առարկություններ ընկերներ ունեն Հայաստանի ներկայացուցիչի հարցում, վաղուց արդեն գաղտնիք չէ, բայց սա թերևս մի իրավիճակ է, որը Հայաստանի համար ավելի շահեկան է։ Ով գիտե, թե Հայաստանի համար ինչպիսի ոչ նպաստավոր քաղաքականություն կարող է վարել ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի ներկայացուցիչի պաշտոնավարման դեպքում։ ՀԱՊԿ-ը անդամ չհանդիսացող Ադրբեջանի քմահաճությունները ՀԱՊԿ-ում մինչ օրս ավելի բարյացակամությամբ են անցել, քան Հայաստանի կողմից այդ կառույցից ակնկալիքները, գրում է Արավոտի մեկնաբանը։ Նույն միջադեպի հետ կապված Մինսկի խմբի համանախագահների համատեղ հայտարարության առնչությամբ խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը հայոց աշխարհթերթի հետ զրույցում նշում է. Համանախագահների հայտարարությունն ուշացած է, և դա համանախագահների հայտարարության տարօրինակություններից է։ Այդ հայտարարությունը պետք է արվեր հենց դեկտեմբերի 29-ին, ոչ թե միջադեպից 12 օր անց։ Մեկնաբանություններն այս պարագայում կարծում եմ ավելորդ են։ Այդ հարցի պատասխանները պետք է տան իրենք, Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հարցին՝ բուն հայտարարությունն ինչպես է գնահատում, համանախագահների շեշտադրումներն արդյոք համարժեք են տեղի ունեցածին, Զաքարյանը պատասխանում է. Սա հերթական պարիտետային հայտարարությունն է, կողմերին ուղված անհաստ ցեկոչերով ու հորդորներով։ Նման անհաստ հայտարարություններով Մինսկի խմբի համանախագահները թուլացնում են իրենց միջնորդական ջանքերը։ Ինչ գործ ունի զինված ադրբեջանցի զինծառայողը պետական սահմանի հայկական խրամատում, հայոց աշխարհի հետ զրույցում հարց է հնչեցնում Արտակ Զաքարյանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն հայտարել է, թե Վրաստանի տարածքով ռուսական գազը Հայաստան տարածելու շուրջ Գազպրոմ էքսպորտ ընկերության հետ բանակցություններն արդյունք չեն տվել։ Սա ուշագրավ իրավիճակ է ստեղծում։ Խնդիրն այն է, որ անցած տարեվերջին, երբ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը դիմեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, սպառողներին մատակարարվող գազի սակագինը նվազեցնելու հայտով, այդ նախաձեռնությունը հիմնավորվեց նաև նրանով, որ Հայաստանի սահմանի վրա ռուսական գազի գինը նվազելու է, եւ այդ նվազումն է լինելու է Վրաստանի տարածքով գազի տարածման գնի նվազման հաշվին, բայց Վրաստանի էներգետիկայի նախարարի հայտարարությունը փաստում է, որ նման հեռանկարը բավական մշուշոտ է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։